Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы илетме метбугатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чесмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Atayif. Türkmenistan internet ulumcuları Google gözlük motoru arkalı VPN gözlemekte dünyada birinci oranı eyledi. Bu arada Tekopedia neşri xabar veriyar. Türkmenistan 2023 yılda Google gözlük motoru arkalı VPN gözlemekte 100 varılıp dünya yurtlarının arasını öne saylanı. Barlıqlara göre Etiyopya, İran, Myanmar, Xitay ve Siriyal devletler VPN gözlemekte Türkmenistan'ın izi alıptırlar. Qonşu Awganistan hem bu sanavda ilkinci onluğa giriptir. Google Trend platformasının statistika tablisalarına göre Sonku 12 ayın devamını Türkmenistan'daki VPN gözlöklerinin gerimi 4-10 iyun aralığına çürdüp açıqdı. Sonku 5 yılın devamındaki yağday selcerlerine en köp VPN gözlökleri 2022 yılın 10-16 iyul aralığına olup geçiptir. Bu yağday Türkmenistan'da 2022 ve 2023 yıllarda yerli ulumcuların xas köp gezek VPN gözlemeğe sinanşanlığını görkediyar. Şimdi yurttaki internet petiklemelerinin gerimini belli bir derecede açıp görkediyar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yıllar boyu interneti petik aslına saklayar, medya azatlığını gözövçülük ediyen Serhetsiz Reportyorlar Kuraması 2016 yılda önkü prezident Kurbanguly Berdimuhamedov'ı internetin ganim düşmanı ilan etti. Serdar Berdimuhamedov 2022 yılın martını prezident vazifesine geçenine onun yaş prezident hükmüne yurttaki internet çeklendirmelerini aradan ayıracaktığına anan bildirilen halatlar oldu. Azatlık Radyosu bu arada 2022 yılın tomusuna xabar verdi. Şeyle xabarların edil iyidiyani 10-16 iyul aralığı qaytan Türkmenistan'ı sonku 5 yılın devamını internetten en köp gedek VPN gözlönen dövr hükmünü teknologiya tarihine geçti. Bu sanır Google Trend tarafının xasavalını. Bu görközü sonku 10 yılda xasavalının VPN gözlökleri bilen dengeştirilene hem en yukarı görközü oldu. Edil şol qabatlar dünyadaki internet işçenliğine esenvan ediyen Cloudflare kampanyası Türkmenistan'ı internet ulgamının 2022 yılın 7-nji iýulundan 14-nji iýuluna çenli tas dolu diýen ýaly petikli bolanyny habar berdi. Tekapedia neşri Türkmenistan'a VPN ulgamlarynyň kanun tarapynyň gadagan edilýändigini aýdýar. Türkmenistan 2014-nji ýylda kabul edilen internet kanunçylygy online maglumat ulgamlarynyň peýdalanmagyň düzgünlerini kadalaşdyrýar. Bu kanuna laýyklykda Türkmenistan'a internet torunun hyzmatlarynyň operatorynyň daşynan aýlanyp internet torunun kanallary boýunça maglumatyň üçüncü şahıslardan kabul edilmegi ya da berilmegi hem de maglumatın kriptografik koruğunun sertifikatlaştırılmadık seriştelerinin peydalanılmagi internet ulgamının peydalanjyny jogapkärçiligi eltip bilýär. Belemeli yeri bu kanunçuluk maddaları hünermenlere göre açık aydın näl şeýle de olur VPN'leri yani virtual şahsy torlary anyk agdamaýar. Sinçler Türkmenistan'ın kanunların raýatlaryň bähwitlerini we hukuklaryna hyzmat edýän maddalarının Dine kağıt üdünü qalyanını, onların iş üdünü amal edilmeyenliğine aydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları yurtta VPN hizmetlerinin qadağan edilmegi, bu ulgamları qurup beriyan ustaların hakimiyetler tarafından izarlanmağı, hatta onların 15 gece günü tutulup saklanmakları varada xabar verip geliyarlar. Türkmenistanlı rayetlerin VPN ulanmazlık varada hakimiyetler tarafından Qurxanın ant iştirilen xalatları hem boldu. Şelilikte Türkmenistan 2022 yılda da 2023 yılda da öz çağrını en köp gedek internetten VPN gözlönen yurt hükmünü öne saylanı. Bu bolsa rayetlerin internet toruna pätkelçiliksiz birikme üçün xas köp gözlöv, xas köp tağarla etmege mecbur galyanlıklarını görkediyar. Muna aramadan Türkmenistan'ın hükümeti 2022 yılın dekabrına özünün global internet toruna bağlı olmadık milli sanı torunu işlep düzyanlığını ilan etdi. Yunus Sinçlara göre yurttaki VPN gözlükleri global internet torna bolun talavın yok orduğunu belli bir derecede açıp görkediyar. Bu aralıkta Türkmen Nokot News Neşri 20. fevralda Türkmenistan'ın kiber hukukluluk kulluğunun aşkavattaki telefon dükkanlarını öz VPN'lerinin peydalanmağa mecbur ediyenliğini xabar verdi. Türkmenistan'ın VPN'lere bolun talap şeyle bir giyinirme iyi olup durbulin aşkavattı. Adamlar tədi telefon satın alanlarına Öýlerinin encamlaryna VPN programmalarynyň hem ýüklenilip berilmegini soraýarlar. Maglumat üçin aýdylsa virtual şahsy torlar ýagny VPN-ler ulanjylaryň virtual kimliklerini, IP salgylaryny gizläp olaryň petikli saýtlara girmegine, şeýle-de internet ulgamyndaky maglumatlardan howpsuz ýagdaýda peýdalanmaklaryna mümkinçilik berýär.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogunum atly tiýada programmamyzy dikkatiňize hödürleýäris. Gepleşik Türkmenistanda ýal gyýlaryň ýagdaýyna bagyşlanýar. Hemişeki mehmanymyz saglyk proýektiniň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Birinji gepleşigimiz gender deňligi barada.
Biz ýanalara diňe bir jemgyýetde ki işleýän ýanan hukukyna terdim. Ol gender soraglar ol aýry mesele.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda döwlet dukanlarındaky uwunyň birden esli gymmatlamagyna bir hepdeden gowrak wagt boldy. Şondan beri ýylat köpçüligi ýiýjek çüregüniň aladasynda bolup täze narhlara öwrenişmäge synanýar. Bu aralykda uwunyň bahasy ýurdun dürli ýerlerinde tapawutlanýar. Azatlyk habarçylary Ahal we Libap vilayatynyň dürli ýerlerindäki ýagdaý barada habar berýärler. Häzirki wagtda Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda uwun diňe täjirçilik hadan satyrlar emma girdiyan düzgünlörni resmi taýdan aýdyňlaşdyrmaýan ýurtda ýylady üçin esasy azyk önümi bolan uwunyň bahasynda hem durnuksuzluk gödeýler. Şu wagtda ýurdun dürli ýerlerinde uwunyň 50 kilogramlyk bir haltasyny hiline görä 125 manatdan tas 400 manata çenli nirh haralygynda satnalyp bolýar. Habarçylaryň söýlerine görä iň ardan un ýurt ýolbaşçylary Berdi Muhammedowlaryň dogduk ýeri Göktepe-de satylýar.
Hökümetiň öň ardan bahadan satylan çörögi we uwuny matlatmagyndan soň dukanlarda bahalar dürlüdürli boldy. Mysal üçin Ahal welaýatynyň Göktepe etrafyna we prezidentiň dogduk obasy bawarapda 1 kilogram yerli un 2 manat 50 tengeden yerli ýaşajylara satylýar.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz aýdýar. Bu aralykda onuň söýlerine görä paýdaktyň döwlet dukanlarynda şol bir uwunyň 3,5 manatdan ýa-da 4 manat 20 tengeden satylýan yerleri hem bar.
Alyjylar dukan satyjylarynyň nirh tapawdy barada soranlaryny olar uwun öndürjüsiniň kärhananyň çykdyzlaryny hasaplap şonuň netijesini nirhy kesgitdiýänini aýdýarlar.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz gürrüň berdi. Birnäçe ýylyň dowamında ýurdun döwlet dukanlarynda adam başyna aýda 5 kilogramdan satylan 1 kilogramy 1 manatlyk uwunyň bahasy ýaňy ýakynda birden 3 manat 50 tenge çenli gymmatlapdy. Türkmen hökümeti narhlaryň ýokarlanjagyny öňünden eglan etmedi we tebäbini düşündirmedi. Emma bu ýagdaý döwletiň daýhanlardan gallanyň satyn alyş narhyny ýokarlandyrmagynyň ideýany gabat geldi. Şu günler Libap vilayatynda uwunyň 50 kilogramlyk haltasyny ortaça 370 manatdan satyn alyp bolýar. Uwunyň gymmatlamagy çöregiň bahasynyň hem ýokarlanmagyna getirdi.
Hususy dukanlarda we bazarlarda satylan çörek biraz gymmatlady. Bahalar tapawutlanýar. Çöregiň agramy hem ýitgedi. Öňden 5, 10 we 15 manatdan satylan çöreklerin öňkü wagty saklanan halatyny olar ýukurly we tas ikisi kiçerli. Käwirleriniň hili hem ýitgedi.
Dip Libapdaky habarçymyz 22 fevralda gurrun berdi. Onuň söýlerine görä käwir döwlet dukanlarynda buhanka çöregi öňkü bahadan satylýar. Ir sagat 6-da gysga wagtda satylan buhankanyň bahasy 50 tenge. Bu aralykda Libap vilayatynyň owalarynda uwun satylmaýar. Ýaşajylar henizem özleriniň ozalky aýlara degişli uwun paýlaryna garaşýarka, yerli resmiýetler uwun söwdasyna degişli planlary mälim etmekden saklanýarlar. Yerli habarçylarymyz bilen gürleşen dukan işgärleri bolsa, uwunyň täze bahasynyň özlerine entek aýdylmanlygyny we onuň döwlet tarapyndan kesgitlenmegine garaşylýanlygyny aýdýarlar. Uwunyň 250 çöregiň 150% çemesi gymmatlamagy 10-njy fevralda belli boldy. Munyň bilen dukanların öňündäki nowotlar hem aýryldy. Döwlet dukanlarında un çöregiň ýyllar boyu adam başyna çäkli mukdarda satylmagyna we köplenç hiliniň pes bolmagyna garamazdan oňa hyrydar köpdi. Türkmenistanda arzanyrak çörege mätäçlik çekýän ýylat köpçüligine uwunyň birden gymmatlamagy garaşylmadyk zarba boldy. Azatlygyň habarçylary un çöregiň gymmatlamagynyň bahalaryň durnuksuzlygynyň we häkimetler tarapyndan hiç hili düşündürüş berilmezliginiň ýylada uly zarba urýanlygyny garyplaşýan halk köpçüligini umytdan we haldan düşürýänligini belleýärler.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüli bilen men Ýogşan Anurwan. Goňşy ýurdun prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň golaýda Magtumly Pragynyň 300 ýyllyk jubileýini şu ýyl Özbegistanyny döwlet we umumhalk derejesinde uly dawara bayramçylyk hökmünde bellemek garada çykaran karary türkmen inteligensiýasynyň arasynda odalky we häzirki döreçilik erkinligi barada edilýän gurulmalary özara pikir alyşmalary has hem gyzdyrdy diýip yerli synçy habar berýär. Onun sözlerine göre Özbek prezidentinin kararını Magtumly Pragynyň diňe türkmen halkının beýik akıllar sahiri olman onun eserlerinin kadır gymmatynyň her bir Özbek maşgalasynda hem bilinýändigini bellemegi türkmen intelligensiýasynyň wekillerini uly hoşarlyk döretdi. Bu mesele boýunça pikirini paýlaşan medeni diýişkärler, adaty ýaşaýjylar, Türkmenistanda ýaşaýan etnik Özbekler iki ýurdun arasyndaky medeni gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň diňe peýda berjekdigini aýdýarlar.
Bu habara ýören begenim, biziň akyldar şahyrymyz Magtumly Pragynyň ähli goşgusy diýen ýaly dogonluk özbek halkynyň bagşylary tarapynyň aýdym we gazal edilip aýdylýar.
Diýip ýakynly heýkeller meselesinde pikirini paýlaşan Aşgabatly Morlum Saçylyk Mekdebiniň işgara aýtdy. Ýönül beýlekor tarapdan türkmen hökümetiniň şunyň ýaly uruhy miras we gymmatlyklar meselesinde hem gözi ilerlik iş etmeýändigini öňe sürýär.
2024-nji ýyl Türkmenistana pähim paýhasyn many Magtumly Pragy şygarasyna geçirilýär. Ýöne bu sözler Gurbanuly Berdi Muhammedowyň adynyň çap edilen goşga degişli. Şol bir wagtda bu meselede iş ýüzünde halka ýakyn, halkyň göwnünden turajak we adajyk bolsa-da atalı ogly Berdi Muhammedowlaryň propagandasyny peseltjek çäreler geçirilenok. Bu beýle diýdim zor rejimine mümkin emnel.
Diýip Aşgabatly Morlum aýtdy. Daha soňraky medeni döýlerini birini işleyen raýatyň anonimlik şertini aýtmagyna görä, bu ýyl Magtumly Pragy ýyly bolsa-da näme üçindir Pragynyň döreçiligi barada gurrun edilende hem arkadaşy we serdary ögmek talap edilýär.
Bu bir akla sygmajak ýagdaý. Käbir ýaranjanlara seretsen güýe Pragynyň döredin eserleri hem hut Berdi Muhammedowlaryň aladasy bilen dören ýaly.
Dip medeni dişgari Türkmenistan'daki yarancanlığın görülmedik derecelere barıp yetenliğini, bir yagdayın milli sahiri siyasattan, devlet propagandasından ayratin, yokarı ruhu elentlikte saklamağı hem peskel veriyenliğine aitti. Türkmenistan'da yaşayan etnik özbekların vekillerinin ikiçak kurulumçulukta aitmaklarına göre, Pragynyň döreçiligi özbek halkının diline, kalbına ve dünya garayışlarına ören yakın. Şu sebepten, Gonsuz Yoksa'nın prezidentinin bu kararı biz için bolmalı ve hut yerine düşen bekvetli karar deyip, sinçi bilen kuruluşan yerli özbek aitti. Kerkide yaşayan özbek sağlandasının sözlerine göre, Magtumly Pragynyň goşgularyna dödülen özbek folklor aýdymlary bugünkü günne diňe bir Türkmenistanyň toýlaryda däl, hem goňşy Özbegistanyň we Gazagystanyň hem hormat bilen ýerine getirilýär. Garşydaky we Termezdäki garnaşlarymyz her bir toý dawarada bagşylardan Pragynyň sözlerine döredilen aýdymlary aýtmaklaryny soraýarlar. Bu olar üçin milli däwe öwürlüpdir diýip ýaş saýlanda ikiçak söhbetdeşlikde aýtdy. Özbegistanyň Magtumly Pragy uly hormat goýulýar we bu ören möhüm mesele. Ýöne Türkmenistanyň özbek şahyrlaryna, umumyň özbek halkynyň medeniýetine kän hormat goýulanok. Munyň sebäbi näme diýip Magdanlyda bir mektep muallimi bu sora okuwçylaryň edebiýat muallimlerine berýändigini gürrüň berdi.
Magdanlyda ýaşaýan etniki özbek muallimler hem öz aralarında çağırlaryň şu hili sowallary berýändigi barada gürrüň ederler. Aşgabatyň iş ýüzünde dostluk, milletary, dogonluk, gumanitar we medeni hyzmatdaşlyk meselelerinde açyk we insanperwer hereketlere taýýar däldigiňden lapy geçip bolýarlar.
Diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde gurulýan muallim aýtdy.
Türkmenistan'da bolsa özbek medeniyetinin vekilleri anırda dursun, hatta şu yurtta özbek milli adlığının yaşayanlığı ve onların köplük olup yaşayan yerlerinde öz dillerinde bilim almak hukukunun bardığı hakkında hem kelamağı söz aydılmayar.
Deyip adatlığın sökvettesi yeni dil meselesinin her bir millet ve etnik adlığı için mühim mesele olup duruyanlığını atlattı.
Azatlyk Radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepriyer Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şu günler howanyň sowmagy bilen Balkan welaýatynyň durly sebitlerine gaz basyşynyň keselmegi, elektrik energiýasynyň öpçünçiliginiň keselmegi ýaly hadiseler ýygjymlaşyp başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji fevralda sebitden maglumat berdi. Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäheriniň 4 etrapçasyna şeýle Türkkommaş etrafının ilan tarasını canga adlandırılan Türkkommaş şəhərçəsini və Aqtaş şəhərçəsini elektrik energiyasının kesilməyinin iziyanı köp qatlı yaşayış çaylarının yokurku qatlarına yerleşen kvartiraların su üpçünçülüğü peseliyar.
Tok olman son nasoslar işlemiyar, yokurku qatlara su çıkmayar.
Deyper yerli yaşayca da Türk Radyosu'nun xabarçısına gürrün veriyar, üpçünçülüğün kesilməyi Türkmenistan'a Soğuk hava akımının aralışıyan günlerine olup geçer. Məlim Molşiyalı 16-17 fevralda yurdundurlu sevdiklerine havanın temperaturası duydansız peseldi. Ondan odalı fevral ayının 1-ci yarımına yurtta mayıl hava hüküm sürdü. Meteo Jurnal Neçirine göre 16-ci fevraldan başlayıp Türkmenistan'ı Qazaqstan'ın üstü bilen Gunvatar sivirden soğuk hava akımı aralışıp başladı. 18-ci fevralda Mara Vulayatının günorta sevdiklerine güyüşlü qar yağdı. Şol günü Balkan Vulayatının Qızlarvat etrafına İrdin qarın qalınlığı 10 cm. Metreçini barip etdi. Balkan boy axıl vilayatının kəvir etraplarına da qar yağdı. Bradın 17-ci fevralda Türkmenavar şəhərinə dolu yağdı. Yollarda sürçöklük emele geldi. Azatlyk radiosynyň habarçylary Gunwatar Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine we ýanaşyk ilatly yerlerde sowuk howa akymynyň arasyna elektrik energiýasynyň we tebigi gazyň öpçünçiliginiň peselýändigini habar berýärler.
Kenar ýaka şäherde gijelerini 6 gradusa çenli sowgaýan howa kamala 15 gradus sowuk ýarlaýar. Beton panellen yasalan köp katly jaýlaryň içi kamala et saklanylan sowuk oduzulary çalym edýär. Akçam oturdurmadık epişkelerden soğuk geçe. Bu hem adiyali soğuk kovada elektrik ve tebii gaz üpçünçülüğü yığıyıdan ketiliyar. Sonun için tok peşlerini hem ulanıp olmaya, gaz bilenem yılanıp olmaya.
Deyper yerli yaşayca Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun verdi. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli gaz üpçünçülük edarasynyň bir hünärmeni hojalyklary adatdaky meşberlerde TV gazyň iýberlenýändigini, ýöne sowuk howa zerarly yerli yaşayjylaryň gazdan has köp peýdalanýanyny aýdýar.
Gaz kady boýunça berilýär, ýöne talap 5 hissä artdy. Biz näme edip bileriz? Hojalyklara berilýän gazyň gowrumyny artdyrsak geçirjiler çydamaz.
Deyip hünermen aydiyar. Elektrik energiyası ve üpçünçülük idarasının hünermenleri hem talavın yokorlanmağı sebeple transformatörlerin çıdamayanlığını, yığı-yığıdan nesazlıkların yüze çıkayanlığını aydiyarlar.
Adamlar şular yal pırsatta, meselem, yaşayış çaylarının dinevur otoğunu yeladıp, oğuşmağın dereğine kaytan, öylerde elektrik energiyası bilen işleyen encamlarını, tok peşlerini işledip, öylerini yılatmağa çalışıyarlar. Neticede transformatorlara ağram düşüp tutuşur giyice toksu alıp bilyarlar. Biz neyem edip biliriz, adamları da düşünüyoruz. Yöne olur hem bir de düşünseler kovu olurdu.
Deyip elektrik energiyasının üpçünçülük edarasının işgara da Türk Radyosu'nun habarçısına gurrun veriyar. Bu aralıkta Aktaş şehirçesinin yaşayıcıları tebii gaz bökdönçlüğü zararlı, hozuluklardaki yılı dış gazanlarını odun yakıp yılatmağı sinan şiyanıklarına aydiyarlar. Türkmenistan'ın köp sanlı ilat yerlerine hususana çet ovalarda könülşen infrastrukturu defkalarından peydalanlıyar. Adattan daşarı hova şertleri şehir ve ova yerlerinin tuğuk, gaz hem de su bilen üpçünçülüğüne ağramsalıyar.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogunum atly tiýada programmamyzy diqqatiňizde hödürleýäris. Gepleşik Türkmenistanda ýal gyzlaryň ýagdaýyna bagyşlanýar. Hemişeki mehmanymyz Saglyk proýektiniň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Birinji gepleşigimiz gender deňligi barada.
Ýananlara diňe bir jemgyýetdäki işleýän ýanan hukukyna herde ma, ol gender soraglary ol aýry mesele.
Gepleyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Ukrainanyň harbiýleri Orusiýa tarapyndan okupirlenen Hersondaky bir türgönleşik merkezine zarba uranlygyny ma'lum etdiler. Bu ýerde Rus goşuny Dnieper deriýasynyň çep kenarındaky Krynka tewtine hüjüm etmäge taýýarlyk görýärdiler. Bu şu hepdeniň dowamında Orusiýanyň şahsy düzüminiň hatarından onlarça adamyň helak bolmagyna getiren ikinji hüjüm boldy. Şol bir wagtda Kiev Orusiýanyň gorunmak ministri Sergey Shoygu'nun hamaly Krynkadaky Ukrain berkitmesiniň ele geçirenligi baradaky öňe sürmesini ret etdi. Orusiýanyň göçleriniň Novaya Kharkivkanyň golundaky jemlenen türgönleşik merkezlerine adından 3 gezek zarba uruldy diýip günorta Ukrainadaky goranyş güýçleriniň metbuat wekili Natalia Humenyuk 22 fevralda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Orusiýanyň harbiýleri Krynka hüjüm etmäge taýýarlyk görýärdiler. Olar bu ýeri eýem aldık deyip xabar yayradıptılar. Deslapkı maglumatları göre Orusiýanyň güýçlerinin Dnieper toporunun serkerdeleri hem şol yerde bolupdyr. Bu maglumat entegin barlanýar deyip Humenyuk belledi. Başka bir beýanatda Humenyuk hüjümde adından 6 sany Rus eskerinin öldürilendigini aýtdy. Orusiýanyň bu hüjümi tesbirlemedi. Bu arada ilki hem Ukrainanyň Deep State Telegram kanaly hem de Orusiýanyň uruşyň tarapynda çykyş edýän blogerleri habar beripdiler we hüjümde köp adam ýetkileriniň bolundygyny nyktapdylar. Emma bu maglumaty garaşsyz ýagdaýda tassyklanyp bolmaýar. 20 fevralda Şoýgu prezident Vladimir Putin bilen duşugunda Krynkanyň arastalananlygyny habar berdi. Emma Ukrainanyň harbiýleri bu beýanaty faktlaryň galplaşdyrylmagy diýip atlandyrdy. 2022 ýylyň noýabrynda Ukrainanyň güýçleri Herson şäherini we Dnieper deriýasynyň çep kenarındaky beýleki tewetleri azat edip, Rus goşunlaryny deriýanyň beýleki tarapyna çekilmäge mejbur edipdiler. Geçen ýyl Kiýewiň güýçleri Dnieprin çep kenarında kiçi berkitmeni hem ornoşturmagy başarypdy. Bu ýer hem Orusiýanyň dowamly zarbalarynyň nyşanlaryna öwrüldi. Ukrainanyň Orusiýanyň güýçleriniň Hersondaky toporuna uranlygy aýdylýan zarbasy soňky bir näçe günüň dowamında köp sanly adam ýetkilerine getirenligi barada maglumat berilen ilkinji hüjüm boldy. 21 fevralda BBC gullugy Ukrainanyň Moskwa tarapyndan okupirlenen Donetskdäki türgönleşik merkezine uran zarbasynda adından 60 Rus eskeriniň öldürilendigini habar berdi. Bu baradaky habar bilen ilteşikli ne Orusiýet ne de Ukraina tesbir berdi.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewutyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.